εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε συμβουλές από τον Άγιο Πορφύριο και μάλιστα σε αυτό το ωραίο κεφάλαιο το οποίο διαβάζουμε που αναφέρεται στον πνευματικό αγώνα. Οι Άγιοι μας, επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά, μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από τα βιώματά τους και τι έπαθαν και έμαθαν, μας διδάσκουν. Δεν λένε λόγια θεωρίες, αλλά βγάζουν το περιεχόμενο της ζωής τους. Θα διαβάσουμε και θα δούμε μερικά σημαντικά σήμερα, τα οποία πιστεύω πως μας αφορούν. Καταρχήν, να δούμε ένα θέμα που αναφέρει σε λίγες γραμμές ο Άγιος μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό, ένα θέμα περί στενοχώριας, περί θλίψεως. Ομιλεί για την κατά Θεόν θλίψη, η οποία είναι μια ευλογημένη κατάσταση και πραγματικά είναι θαυμαστό. Μέσα στην Εκκλησία τα αρνητικά δεν είναι αρνητικά. Είναι καταστάσεις που δίνουν ζωή. Και να δούμε αν αυτό, το γεγονός της θλίψεως, εκτός Εκκλησίας, τι πραγματικά σημαίνει. Και να δούμε η κατάθλιψη, που είναι ένα ψυχολογικό γεγονός, μια ψυχολογική κατάσταση, πώς σχετίζεται με την πνευματική ζωή, με τη στάση που έχει ο άνθρωπος όσον αφορά τη ζωή του και στη σχέση του με τον Θεό, με τον εαυτό του και με τους γύρω του. Να διαβάσουμε λίγο από αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος και να το δούμε, να το σχολιάσουμε λίγο. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, η θλίψη, η κατά Θεόν, έχει μέσα της χαρά. Φοβερό πράγμα. Να αυτή είναι η διάκριση της κατά Θεόν θλίψεως με την κατά κόσμον θλίψη. Η κατά Θεόν θλίψη έχει χαρά. Και ένα στοιχείο που δείχνει αν όντως είμαστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο όπως θέλει ο Θεός, είναι η χαρά. Όχι μόνο σε αυτό που φαίνεται αντίθετο με τη χαρά, την θλίψη, αλλά ό,τι και αν κάνουμε, για να μπορέσουμε να διακρίνουμε όντως αν είναι εκ Θεού και αν είναι του Θεού, το στοιχείο αυτό της χαράς είναι απαραίτητο. Και ένα άλλο στοιχείο επίσης είναι πολύ σημαντικό που θα δούμε παρακάτω, είναι η ελπίδα. Η ελπίδα και η χαρά είναι βιώματα τα οποία δείχνουν ότι ο άνθρωπος είναι σε πορεία υγιή στην πνευματική του ζωή και ζει κατά Θεόν. Αντιθέτως, η στενοχώρια και η απελπισία είναι στοιχεία που δείχνουν ότι δεν είμαστε μέσα στα πλαίσια τα οποία μας θέλει η χάρη του Θεού. Όπως και στο γεγονός της μετανοίας, για να ξεχωρίσουμε αν όντως έχουμε αληθινή μετάνοια, αυτά είναι δύο στοιχεία απαραίτητα, η χαρά και η ελπίδα. Εμείς νομίζουμε πως η μετάνοια είναι μια μίζερη, καταθλιπτική κατάσταση και μια κατάσταση αυτομαστιγώματος. Αυτά όλα όχι μόνο δεν είναι εκ Θεού, αλλά κρύβουν και πολύ μεγάλων εγωισμών. Η διαρκής ενασχόληση με τον εαυτό μας, με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες μας, με τούτο, με το άλλο, δεν δείχνει στην πραγματικότητα διάθεση μετανοίας και αλλαγής και στροφής προς τον Χριστό, αλλά μίας αιμονής στον εαυτό μας και έναν τρόπο να βρούμε μία δικαίωση έξω όμως από τη χάρη του Θεού. Δέστε λοιπόν τι λέει ο Άγιος, η θλίψη κατά Θεόν έχει μέσα της χαρά. Ό,τι λοιπόν κάνουμε μέσα στην Εκκλησία, όποιο αγώνα και αν κάνουμε, οποιαδήποτε προσπάθεια, ό,τι και αν μας συμβαίνει, η ένδειξη αν είμαστε κατά Θεόν είναι η χαρά. Παρόλο που να έχουμε χίλιες δυο φουρτούνες γύρω μας, προβλήματα, αμαρτίες, πτώσεις, καταστάσεις. Όμως η χαρά είναι το ασφαλές κριτήριο, όπως και η ελπίδα ότι είμαστε κατά Θεόν. Και δεν εννοούμε μία χαρά η οποία είναι ψυχολογική, που είναι μια κατάσταση ψευδαίσθησης χαράς, μιας φαντασίας και μιας διαθέσεως ικανοποίησης των εγωκεντρικών μας καταστάσεων. Μιλούμε για την πνευματική χαρά, την οντολογική χαρά, την χαρά του Χριστού. Γιατί κάποιος θεωρεί χαρά το να ικανοποιεί τα πάθη του, να ικανοποιείται οι επιθυμίες του. Δεν εννοούμε αυτή την χαρά, την βαθιά πνευματική χαρά. Και συνεχίζει ο Άγιος μας. Προχωρεί κανείς εμπρός εξαιτίας της. Δεν αφήνει μέσα του την κατάθλιψη που φθείρει την ψυχή. Δέστε τι λέει συγκλονιστικό Άγιος. Και το ανέφερε και σε άλλα σημεία για να το προσέξουμε λίγο. Τι λέει, μια φρασούλα που είναι καρφή στην καρδιά μας. Λέει, όταν υπάρχει ταπείνωση, δεν υπάρχει κατάθλιψη. Η κατάθλιψη στην ουσία είναι κατάσταση εγωκεντρισμού, ενός πληγωμένου εγωισμού που ακυρώθηκαν οι προσδοκίες και οι στόχοι που είχαμε στη ζωή. Φτιάξαμε μια φαντασία στη ζωή, κτίσαμε ένα οικοδόμημα και λέμε η ζωή μου είναι αυτή και για να την απολαμβάνω πρέπει να είναι τέτοια, και όταν αυτό γκρεμίζεται έρχεται η κατάθλιψη. Οι πληγές του εγωισμού μας, οι ακυρώσεις των προσδοκιών μας, μας γεννούν μια κατάθλιψη. Που αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ταπείνωση. Λέει λοιπόν ότι η κατάθλιψη φθείρει την ψυχή μας. Η κατά Θεόν όμως θλίψη που είναι στην ουσία μετάνοια, που λέω στον Θεό, ναι έχω τα χάλια μου, θλίβομαι για αυτό που είμαι, αλλά δεν είμαι εγώ η σωτηρία. Ελπίζω σε σένα, στην αγάπη σου. Αφήνομαι στο σχέδιό σου, αφήνομαι στην πρόνοιά σου. Αυτό το άφημα των θεών είναι η μεγαλύτερη επιστήμη στην πνευματική ζωή. Η μεγαλύτερη επιστήμη είναι αυτό το άφημα των θεών. Που σημαίνει οποιαδήποτε μέρημνα, οποιαδήποτε έννοια, οποιαδήποτε απασχόληση, οποιαδήποτε αγωνία την καταθέτει στον Θεό. Ξέρω τα χάλια μου, αλλά γνωρίζω και το έλεος του. Δεν μένω στα χάλια μου να τα καλλιεργώ, αλλά δεν τα επιθυμώ, τα αρνούμε, μετανοώ. Αλλά στηρίζουμε στο έλεος του Θεού. Αυτό το φαινομενικά αντιφατικό, από τη μια η θλίψη για τα πάθη μου, αλλά από την άλλη η χαρά για το έλεος του Θεού και την ελπίδα του Θεού, και που στην κοινή λογική φαίνεται ως μία αντίφαση, αυτή η αντίφαση για μας είναι η αιτία, η αφορμή της πνευματικής μας γέννας. Ένα πάντρεσμα της θλίψεώς μας για τα χάλια μας, από τη μια και από την άλλη η ελπίδα και η ενθάρρυσή μας από την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λέει κάπου αλλού ο Άγιος Πορφύριος, αν προλάβουμε θα το δούμε σήμερα, λέει τι, ότι δεν θέλει ο Θεός τις αρετές μας, θέλει τις συνέστησης της αμαρτωλότητάς μας. Οι αρετές μας τελικά μπορεί να είναι βρωμιά μας μπροστά στον Θεό. Όταν πιστέψουμε σε αυτές και όταν νομίζουμε ότι αυτές είναι που μας οδηγούν στον Θεό και στον Παράδεισο. Αυτό μας οδηγεί στον Χριστόν, είναι η λαχτάρα μας για Αυτόν, είναι η πόθη μας για Αυτόν, είναι η αναζήτησή μας για Αυτόν και η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και η συντριβή. Και τότε εξασκώ την αρετή, όχι για να δικαιούμε του Θεού, αλλά για να μένω μέσα στη χάρη Του που μου δίνεται δωρεάν. Αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα ήθος. Αν δεν το ξεκαθαρίσουμε αυτό μέσα μας και δεν τακτοποιηθεί, είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Ούτε εμείς είμαστε ισορροπημένοι, δεν έχουμε υγεία πνευματική και ψυχική, αλλά και οι σχέσεις μας δεν πάνε καλά. Όλο προβλήματα θα έχουν. Γιατί, για ποιο λόγο? Όταν στηρίζω την δικαίωσή μου εις τον εαυτόν μου, στις δυνάμεις μου και στην παλικαριά μου και λέω Θεέ μου, τώρα είσαι υποχρεωμένος να ανταποκριθείς στις επιθυμίες μου γιατί έχουν καλό παιδάκι. Από μικρός είμαι στα κατηχητικά. Δεν έκανα αμαρτίες, καθώς πρέπει, είμαι συνεχώς στην εκκλησία. Το ακούμε και γελάμε αυτό, αλλά παίρνει διάφορες μορφές αυτή η κουβέντα. Το λέμε λίγο ακραία για να το καταλάβουμε. Αλλά εμείς νομίζουμε πως δικαιούμεθα του Θεού, γιατί είμαστε τα καλά παιδάκια. Αυτή η συνείδηση μας γεννά και σκληροκαρδία στους άλλους ανθρώπους. Μας γεννάει μία προσέγγιση της ζωής μας και το σχέσιό μας με άξονα την δικαιοκρισία και όχι την αγάπη και την επίοικια. Παίρνουμε μια μεζούρα και μετρούμε τα πράγματα. Αν δείτε στα ζευγάρια τι γίνεται, αυτό συμβαίνει. Δικό μου, δικό σου. Τι μου έκανες, τι σου έκανα. Έλα να εξηγηθούμε, να τα αναλύσουμε, να βάλουμε κάτω. Πώς θα τα βάλουμε όμως κάτω, σε ποια βάση? Με βάση τα μαθηματικά ή με βάση την θεολογία αυτήν του Κυρίου μας που δικαιώνει τον αμαρτωλό που μετανοεί, που δικαιώνει τον άνθρωπο που θλίβεται αλλά δεν στενοχωρείται, που έχει τους πειρασμούς του αλλά δεν απελπίζεται. Να προσέξουμε λοιπόν, αν θέλετε να το πούμε και αλλιώς, ίσως η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η στενοχώρια, η οποία και την ψυχή μας την εχμαλωτίζει, την πνίγει, δεν την αφήνει να προχωρήσει, αλλά μέσα από τη στενοχώρια κάποια στιγμή θα νοσήσει και το σώμα μας. Οι περισσότερες αρρώστιες έχουν ως αιτία τους, λένε πολλοί που έχουν εμπειρία και πατέρες μας, τη στενοχώρια. Λέει λοιπόν ο Άγιος μας, πάλι θα το επαναλάβουμε, όταν υπάρχει ταπείνωση δεν υπάρχει κατάθλιψη. Γιατί? Τι είναι ταπείνωση? Θεέ μου, αυτός είμαι. Αυτό άξιζα. Και ό,τι μου δίνεις πολύ μου είναι. Άρα ό,τι και αν έρχεται στον ταπεινό άνθρωπο τα δέχεται ευχάριστα. Τα δέχεται άνετα. Και ξέρετε τι μεγάλη ελευθερία είναι να μην απαιτείς τίποτα από τη ζωή σου. Εμείς απαιτούμε πράγματα από τη ζωή μας γιατί δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Όταν δεν έχουμε ζωή μέσα μας διεκδικούμε πράγματα. Απαιτούμε καταστάσεις για να βρούμε μια αίσθηση ότι κάτι είμαστε και κάτι έχουμε. Ο άνθρωπος όμως που έχει ζωή, και ζωή είχε ο μετανοών άνθρωπος και ο ταπεινός άνθρωπος, δεν απαιτεί τίποτα. Η κατάθλιψη είναι μια καταπίεση μέσα μου. Καταπιέζομαι, καταθλίβομαι, στριμώχνομαι. Και από τι καταπιεζόμαστε ο καθένας μας? Από πράγματα που θέλουμε και δεν γίνονται. Από φόβους που μας κυνηγούν. Από αγωνίες. Γιατί λοιπόν θέλω κάτι εναγωνίως που με πιέζει? Γιατί? Γιατί αυτό για μένα είναι ζωή. Και γιατί είναι για μένα ζωή? Γιατί δεν είναι ζωή πραγματική, ζωή ο Χριστός. Ο ταπεινός είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Γλεντάει τη ζωή του όπως και να έρχονται τα πράγματα. Λέει, ξέρει ο Θεός. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να γλεντούμε και τα πιο ασήμαντα πράγματα. Εμείς μας στην Εκκλησία παθαίνουμε μια φαντασίωση. Νομίζω πως θα γίνουμε κάτι υπεράνθρωποι, θα πετάμε στους ουρανούς, θα βλέπουμε αγγέλους, θα βλέπουμε οράματα, κάτι φαντασιώσεις και ο Θεός μαγικά θα μας λύσει τα προβλήματα και θα βρούμε και προορατικά, θα δούμε και οράματα και θάματα. Ενώ το μεγαλύτερο και ο πιο συγκλονιστικό θαύμα είναι να αναπνέεις και να δοξάσεις τον Θεό. Να βλέπεις τα πρόσωπα των ανθρώπων και να λες, να ένα θαύμα, να ένας Χριστός απέναντί μου, να η εικόνα του Θεού. Να τρως το φαγητό σου και να λες, δόξα σε ο Θεός. Να βλέπεις την φύση και να φτάνεις στη δοξολογία του Θεού. Από αυτά τα μικρά ο άνθρωπος θα προχωρήσει στα μεγάλα. Και όταν λοιπόν με απλότητα, με ταπείνωση δεχθούμε τη ζωή που έχουμε και δεν αντιδρούμε και έχουμε ησυχία, αν έχουμε μια σταθερότητα σε αυτή την πορεία και μαθαίνουμε έτσι να αναφέρουμε τη ζωή μας στον Χριστό, σιγά σιγά αυτό το ασήμαντο γίνεται φωτιά μέσα μας, γίνεται θησαυρός και νιώθουμε αυτό το σημαντικό, αυτό το σπουδαίο, να νιώθουμε τη διαρκή παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν είναι το θαυμαστό. Άρα να το καταλάβουμε. Κατάθλιψη σημαίνει καταπίεση. Και ποιος είναι αυτός που καταπιέζεται? Ο απαιτητικός άνθρωπος, ο γκρινιάρης άνθρωπος, ο παραπονιάρης άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός? Ο εγωιστής άνθρωπος, ο εγωκεντρικός άνθρωπος, που υπολογίζει τα πράγματα, σχεδιάζει και δεν του βγαίνει ο λογαριασμός όπως υπολόγιζε και αρχίζει να κατηγορεί τη ζωή και τους άλλους ανθρώπους. Ο εγωιστής λοιπόν στενοχωριέται πολύ με το κάθε τι. Ένας ψήρας. Είδατε ανθρώπους που ψήρουν το κάθε τι. Πώς του μίλησαν, πώς μίλησε, τι του συνέβη, στενοχωριέται πώς δεν θα μπορούσε και καλύτερα να πάει το πράγμα και κάνει υπολογισμούς. Αυτός είναι ο εγωιστής άνθρωπος, ο στενάχωρος άνθρωπος. Και στενοχωριέται με το κάθε τι. Ο ταπεινός τι λέει? Έκανα λάθος. Αυτός είμαι, θα το διορθώσουμε, θα προσπαθήσουμε. Θα βάλει ευλογητός ξανά στη ζωή του. Θα πέφτει και σηκώνεται, με απλότητα τα δέχεται. Μπορεί πολλοί να του παρεξηγήσουν, δύο αποτελέσματα από πας, θα μαρτάνουμε και θα μετανοούμε. Όχι έτσι. Συνειδητοποιώ την κατάσταση, θλίβουμε, πονάει, αλλά δεν κάθομαι να σκάω. Γιατί όταν πάω να σκάσω σημαίνει ότι εγώ είμαι ο Θεός του εαυτού μου, εγώ είμαι αφέντης του εαυτού μου. Και προχωρεί ο άνθρωπος με μία απλότητα, με μία άνεση, με μία φυσικότητα. Τι λέει? Μα είναι φυσικό να αμαρτάνω τέτοιος που είμαι. Δηλαδή ξέρει την κατάστασή του. Αλλά ταυτόχρονα λέει, δεν είναι όμως και αυτό που μου δίνει ζωή και χαρά. Ζωή και χαρά κάποιος άλλος είναι και κάποιος άλλος μου δίνει. Εγώ θα εξακολουθώ σταθερά να το ζητώ, κάποτε θα με σπλαχνιστεί. Κάποτε θα με ευσπλαχνιστεί ο Θεός. Και ξέρετε πότε νιώθουμε ότι μας ευσπλαχνίζεται ο Θεός? Όταν τον ευσπλαχνιστούμε εμείς. Το πώς νιώθουμε ότι μας βλέπει ο άλλος εξαρτάται, είναι πώς τον βλέπουμε εμείς. Αν βλέπω τον Θεό να ευσπλαχνώ, θα με ευσπλαχνιστεί. Αν το δω ένα δίστροπο απαιτητικό δικαστή, δεν θα νιώσω τίποτα. Και πώς βλέπω τον Θεό? Προβάλλω αυτό που έχω μέσα μου στο πρόσωπο του Θεού. Ένας άνθρωπος που μετανοεί βλέπει το έλεος, βλέπει την αγάπη, βλέπει το φως του Θεού. Ένας άνθρωπος που είναι στριμωγμένος στους λογισμούς του, στους υπολογισμούς του και βλέπει έτσι αλλιώς τα πράγματα, άστα να πάνε, άντε να ξεμπλέκουμε. Καλά ξεμπερδέματα δηλαδή. Καλά ξεμπερδέματα έχει ανάγκη εγωιστής και στενάχωρος άνθρωπος. Ο ταπεινός λέει είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος από όλους και όλα. Τι ωραία λέξη, Ο ταπεινός είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος από όλους και από όλα. Αυτό λίγο ενοχλεί λέξη, ανεξάρτητος από όλους και όλα. Δεν θα έχουμε σχέσεις? Μα οι πραγματικές σχέσεις προϋποθέτουν ανεξαρτησία. Δεν προϋποθέτουν κτητικότητα και ο ένας να επεμβαίνει αδιάκριτα στη ζωή του άλλου και να ρουφάει και να αφομοιώνει τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Ο ταπεινός είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος από όλους και όλα. Γιατί αλλού είναι. Δεν έχει δεσμεύσεις, δεν έχει εξαρτήσεις, δεν απαιτεί, δεν διεκδικεί. Τι ωραίο πράγμα να μην απαιτείς και να μην διεκδικείς τίποτα. Τότε μπορείς να αγαπήσεις. Εμείς λέμε, με αγαπάς, άρα πρέπει να το αποδείξεις. Να κάνεις και αυτό και το άλλο που έχω υπόψη μου. Πω, τι ταλαιπωρεί είναι αυτό. Αυτές οι σχέσεις δεν έχουν διάρκεια. Θάνατος είναι. Οι πραγματικές σχέσεις είναι αυτές που δεν έχουν απαιτήσεις. Όταν δεν απαιτείς, είσαι ένας ελεύθερος και ανεξάρτητος άνθρωπος. Αλλά τέτοιος είναι μόνο ταπεινός. Άρα ταπεινός δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, μια μιζέρια, μια κακομοιριά θρησκευτικού ανθρώπου που ψευτό μιξοκλαίει για να αποδείξει πως είναι ένας μετανόν άνθρωπος. Αυτά είναι στα χλαμάρες. Αυτά είναι ψυχολογικά καταστάσεις και ψυχολογικά προβλήματα και τραύματα. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Έχει μια αρχοντιά πάνω του. Έχει μια αξιοπρέπεια πάνω του. Έχει μια ευγένεια πάνω του. Έχει μια καλοσύνη πάνω του. Και όσοι τον πλησιάζουν αναπαύονται και ελευθερώνονται. Νιώθεις ειρήνη κοντά του, γιατί δεν σε πνίγει ο ταπεινός άνθρωπος. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο που υπάρχεις, χαίρεται. Γιατί η παρουσία σου είναι η παρουσία Χριστού. Όταν αρχίσει ο άνθρωπος τα παράπονα, είναι γιατί είναι ένας μειονεκτικός άνθρωπος. Γιατί ο εγωιστής στην ουσία είναι ένας μειονεκτικός άνθρωπος που προσπαθεί να αποδείξει παραπάνω από τον πόη του. Να αποδείξει ότι είναι πάνω από τον πόη του. Αυτό προσπάθει. Δεν είναι κακός και εγωιστής. ένας πληγωμένος άνθρωπος, ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ίσως δεν αγαπήθηκε στη ζωή του, δεν γνώρισε την αγάπη του Θεού τον ανθρώπο και μόλις του πεις κάτι αμέσως θα αμυνθεί, να αποδείξει πως δεν είναι έτσι και να δείξει ότι είναι παραπάνω από αυτό που φαίνεται. Αυτή είναι η ταλαιπωρία του εγωιστή ανθρώπου, ο οποίος στη ζωή του θα είναι δυσκολεμένος και οι σχέσεις του θα είναι δυσκολεμένες. Θα έχουν υπολογισμούς και προϋπολογισμούς και απολογισμούς οι σχέσεις του. Οικονομολόγος κατά τη στέλος πάντων. Αυτός ο άνθρωπος όλα τα πράγματα τα βλέπει με τη δική του οπτική. Όταν λοιπόν είσαι ένας πληγωμένος άνθρωπος και σου βγαίνει αυτός ο εγωισμός, αυτή η διεκδίκηση, αυτή η απέτηση, με αυτή την οπτική ερμηνεύεις τους ανθρώπους και τα γεγονότα, που ως επιτοπλίστο είναι λαθεμένος τρόπος και κρύβει μέσα του μίαν καχυποψία, η οποία τον κολλάζει, τον ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Ο ταπεινός λοιπόν είναι ένας ελεύθερος και ανεξάρτητος από όλους και όλα. Αυτό γίνεται, λέει, πώς? Μόνο με την ένωση με τον Χριστό. Δεν είναι δηλαδή ακόμη και η ταπείνωση, δεν είναι μια αρετή και ένα κατόρθωμα το οποίο μπόρεσε ο άνθρωπος να ελέγξει τον εαυτό του, να τον καλλιεργήσει, να προσέξει την συμπεριφορά του. Όχι. Αυτή η ταπείνωση είναι καρπός της ένωσής μας με τον Χριστό. Η προσωπική μου σχέση με τον Χριστό, που η μετάνοιά μου, τι σημαίνει η προσωπική σχέση με τον Χριστό? Τον ζητώ στη ζωή μου. Μετανοώ, δηλαδή στρέφω το κέντρο της ζωής μου από άλλους δρόμους και καταστάσεις στον Χριστό και του λέω, θέλω να γίνεις η ζωή μου. Αυτή η προσωπική σχέση με τον Χριστό, και ξέρετε, ο Χριστός δεν είναι για τους δικαίους αλλά για τους αμαρτωλούς, ουκ ήλθον καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Άρα κανείς δεν μπορεί να προφασιστεί, εγώ είμαι ένας αμαρτωλός, δεν είμαι για τον Θεό. Εάν παραδέχεσαι ότι είσαι αμαρτωλός, τότε εσύ είσαι για τον Χριστό. Είναι η ψευτομετάνηση, οι ψευτοταπεινώσεις αυτές. Αχ, εγώ με τι μούτρα θα έρθω στην εκκλησία, θα στραφώ προς τον Χριστό που είμαι τόσο αμαρτωλός. Αυτές είναι χλαμάρες. Επειδή είμαι αμαρτωλός, γι' αυτό έρχομαι. Πότε θα πάω στο γιατρό, όταν είμαι υγιής, όταν είμαι άρρωστος θα πάω στο γιατρό. Λοιπόν, έρχομαι στο Χριστό, σχετίζομαι μαζί του και αυτό μου γεννάει την ταπείνωση. Γιατί γεννάει την ταπείνωση? Είπαμε πριν ότι ο μειονεκτικός άνθρωπος είναι εγωιστής, διεκδικεί και απαιτεί. Ο ταπεινός ποιος είναι αυτός? Αυτός ο οποίος είναι γεμάτος. Όταν λοιπόν γευτείς την αγάπη του Θεού και αισθανθείς ότι ο Θεός σε αγαπάει και ασχολείται προσωπικά μαζί σου, νιώθεις ότι είσαι άρχοντας, βασιλιάς είσαι, πρίγκιπας είσαι. Δεν σου λείπει τίποτα. Άρα ένας γεμάτος άνθρωπος δεν διεκδικεί τίποτα γιατί βρήκε το παν. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Δεν συγκρούεται. Τι να συγκρούσεις όταν τα έχεις όλα? Όταν είσαι γεμάτος, τι να απαιτήσεις? Με ποιον να τσακωθείς? Σε ποιον να γκρινιάξεις? Και από ποιον να διεκδικήσεις κάτι όταν είσαι ζάμπλουτος, είσαι πλήρης ζωής? Δεν αντέχεις άλλο. Το παν είναι ο Χριστός. Άρα είσαι ένας ταπεινός άνθρωπος, ήσυχος. Τι κάνεις τότε? Δοξάζεις τον Θεό. Δοξάζεσαι στον Θεό και η προσευχή σου είναι μία ευχαριστία, γιατί νομίζω η προσευχή είναι μόνο να απαιτούμε και να ζητούμε. Ίσως η πιο ύψιστη μορφή προσευχής είναι η δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό. Τι είναι η Θεία Λειτουργία, λέμε? Θεία ευχαριστία, τα σάεκ των σωσί προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Αυτός λοιπόν ο πλουτισμός και αυτή η δοξολογία που είναι έκφραση της ταπεινώσεως και της πυρότητας στη ζωή μας, πώς θα βγει στις σχέσεις μας? Με το να θέλω να δώσω στον άλλο και όχι να πάρω. Τι λέει η Γραφή? Μακάριο διδώνε ή λαμβάνει. Πιο μακάριο, πιο ευτυχισμένο είναι να δώσω παρά να πάρω. Και τι πιο χαρακτηριστικό στοιχείο από την ταπείνωση και το ταπεινό είναι αυτό? Το να θέλει να δίνει παρά να πάρει. Και θέλει να δίνει όχι με σκοπιμότητες για να ελέγχει τον άλλον, να τον κάνει να νιώθει ο υποχρεωμένος κοντά του, αλλά είναι φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που δίνει και μια έκφραση ευγνωμοσύνης στις σχέσεις με τους ανθρώπους, αυτό είναι. Φανταστείτε λοιπόν σε ένα ζευγάρι, ο καθένας να τρέξει να δώσει στον άλλο. Θα γλιτώναμε το 80% των εξομολογήσεων. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Παραπονούνται άνθρωποι, να το λένε. Να τα λέτε. Και λένε κάποιοι τώρα, το είπε ο παπάς, τι θα του πω τώρα στην εξομολόγηση, να τα λέτε. Αφήστε με εγώ να λέω ό,τι θέλω και εσείς να λέτε ό,τι θέλετε. Να τα λέτε. Να λέτε τις αμαρτίες σας και τα πάθεια και τις ιδιοτροπίες σας. Πού αλλού θα τα πάτε. Στον πνευματικό πάτε να κλαφτείτε. Τι να κάνουμε. Πού αλλού. Τα άλλα όλα πληρώνονται τα κλάματα. Και άλλοι πληρώνουν και άλλοι παρεξηγούν. Ο παπάς τι θα σου πει. Πολύ πολύ να σου στραβομουτσουνιάσει. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, να τα λέμε αυτά τα πράγματα, αλλά η πραγματική μετάνοια είναι κάτι άλλο. Όλες οι αισθήσεις, λέει, να λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Να είστε έτοιμοι να κενωθείτε στον οποιοδήποτε. Τι ωραίο πράγμα, πω, πω, πω. Να, κάποιος λέει να κάνουμε μία συζήτηση για τα ζευγάρια. Να τους μάθουμε πώς να ζουν. Τι να μάθουμε πώς να ζουν. Άμα έχεις αυτόν τον δρόμο του Χριστού, ξέρεις πώς να ζεις. Δεν θες πολλά πράγματα. Τι λέει εδώ. Να είστε έτοιμοι να κενωθείτε στον οποιοδήποτε. Να αδειάσετε για τον οποιοδήποτε δηλαδή. Να είστε ταπεινοί προς τον οποιοδήποτε. Να είστε ανοιχτοί στον οποιοδήποτε. Τι ωραίο. Κένωση. Αυτό έκανε και ο Χριστός. Κενώθηκε για μας. Έγινε από Θεός άνθρωπος και σταυρώθηκε. Κενώθηκε πάνω στο σταυρό για να μας σώσει. Αυτή η κένωση είναι που σώζει τον άλλον. Θέλεις να σώσεις τον άλλον, δηλαδή θέλεις να δώσεις φτερά για να πετάξει, να κενωθείς για χάρη του, να ταπεινωθείς για χάρη του, να σταυρωθείς για χάρη του, να ματώσεις για χάρη του. Αυτό που είπαμε και πριν. Φανταστείτε λοιπόν κάποιος να τρέχει να δώσει παρά να λάβει, αυτό να είναι η αρχή και αξία ζωής, και να κενώνεται για τον οποιοδήποτε. Φανταστείτε το, κάντε το σενάριο. Αν το είχαμε στη ζωή μας αυτό, αν υπήρχε ποτέ πρόβλημα στις σχέσεις μας, θα ήταν παράδεισος. Θα ζούσαμε τον παράδεισο από τώρα. Αλλά όταν αρχίζει, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, πώς μου μίλησε, με αδίκησε, μου είπε ψέμα, δεν με κατάλαβε, πώς έγινε αυτό. Θα δει τι θα τον κάνω εγώ τώρα. Θα τα αποκρούμε συνέχεια. Δεν γίνεται κορόιδο. Είμαι καλά, τα λέω, είπε ο παπάς, αλλά ήσαν στη θέση μου. Να δούμε τι θα έκανε. Καλό παπάς, θα έκανε 10 διαζύγια. Αλλά άλλη ιστορία αυτό. Είπαμε, θα ακούτε τι λέει ο παπάς, όχι τι κάνει ο παπάς. Όπως λέγανε στους Φαρισαίους, να κάνετε αυτά που λένε, όχι αυτά που κάνουν. Κρατήστε αυτό που λέμε. Μην κοιτάξετε τη ζωή μας. Λοιπόν, λέει, αυτό είναι ελευθερία, να είστε έτοιμοι να κενωθείτε στον οποιοδήποτε. Να η ελευθερία. Μιλούμε για την ελευθερία. Ελευθερία τι. Ο κόσμος τι αντίληψη έχει περί ελευθερίας. Κάνω ό,τι γουστάρω. Αυτό είναι σκλαβιά. Γιατί είναι σκλαβιά. Γιατί δεν είναι αυτό που πραγματικά γουστάρεις. Νομίζεις ότι είναι αυτό που γουστάρεις. Αυτό που γουστάρεις είναι η καρδιά σου να γεμίσει. Και αυτός είναι ο Χριστός. Και πραγματικά ελευθερία είναι να κάνω αυτό που γουστάρω. Αλλά αυτό που γουστάρω πραγματικά. Που θέλει η καρδιά μου. Που είναι ο Χριστός. Όταν λοιπόν έχεις αυτή την ελευθερία, κενώνεσαι για τον οποιοδήποτε. Δεν δεσμεύεσαι. Όταν εσύ νιώθεις ότι σε αδικούν οι άνθρωποι και πρέπει κάτι να κερδίσεις, κάτι να διεκδικήσεις, κάτι να παλέψεις, αυτό είναι σκλαβιά. Όταν όμως ο άξονας της ζωής σου είναι να κενώνεσαι, να αδειάζεις για τον οποιοδήποτε, αυτό είναι ελευθερία. Αλλά ωραία λόγια. Εντάξει. Θα γράψουμε και ποιηματάκια τώρα. Το θέμα είναι, ακούγονται όχι εφαρμόσιμα, εφαρμόσιμα. Και όταν είσαι εκεί στον πειρασμό σου, στην καθημερινότητά σου, η δυσκολία, θα θυμάσαι αυτό που είπαμε ή αυτό που διάβαζε. Μόνο αυτό δεν θα θυμίσεις εκείνη την ώρα. Το πρώτο που σου έρχεται να σφάξεις τον άλλο. Ναι, όμως αυτή είναι η αλήθεια. Τι κάνουμε λοιπόν. Να αρχίσουμε και αυτός που μιλάει τώρα και εσείς που ακούτε λίγο-λίγο να πούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτή η κατεύθυνση δεν γίνεται χωρίς τη χάρη του Θεού. Να βγούμε από τις βεβαιότητές μας, να μάθουμε λίγο να γονατίζουμε, να έχουμε προσωπική σχέση με τον Χριστό, λίγα ψηλοβιώματα να έχουμε, καμιά σταγόνα να αισθανθούμε τις αγάπες του Θεού, να μαλακώσει την καρδιά μας, να υποψιαστούμε τι σημαίνουν αυτά τα πραγματάκια και σιγά-σιγά να αλλάξουμε τη ζωή μας. Βήμα-βήμα. Αρχίζουμε από τα μικρά πράγματα. Να συνηθίσουμε στον εαυτό μας καταρχήν να μην είναι γκρινιάρης. Να βλέπουμε και αλλιώς το πράγμα. Να μην είμαστε απαιτητικοί τόσο πολύ. Να μην είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους ανθρώπους. Να σεβόμαστε τη ζωή των ανθρώπων. Δεν μην παρεμβαίνουμε αδιάκριση στη ζωή τους και να είμαστε περίεργοι να μάθουμε τούτο ή το άλλο. Πράγματα μικρά, αλλά και ουσιαστικά, που σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα ότι αν καλλιεργήσουμε αυτόν τον τρόπο, γεννάται μέσα στην καρδιά μας μια ευγένεια, μια λεπτότητα, να μην είμαστε χοντροί άνθρωποι. Ό,τι να είναι από εδώ και από εκεί. Είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, πιο διακριτικοί, πιο λεπτοί άνθρωποι. Αυτή λοιπόν η ευγένεια θα μαλακώσει την καρδιά μας και θα την κάνει δεκτική της χάρητος του Θεού. Γιατί ο Θεός δίνει την χάρη του Θεού. Για να πούμε ένα παράδειγμα. Λειτουργηθήκαμε έτσι. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Η ενέργεια της αγάπης του Θεού. Είναι ο Χριστός στη ζωή μας. Μπορεί να κινήσουν 10 άνθρωποι, αλλά να μην γευτούν με τον ίδιο τρόπο τον Χριστό. Άλλος πανηγυρίζει, ζει Ανάσταση και άλλος πέρα βρέχει. Βγαίνει απ' έξω και αρχίζει την αμαρτία. Λοιπόν, δίδεται ο ίδιος Χριστός, αλλά η καρποφορία εξαρτάται ανάλογα με τη δεκτικότητά μας. Όταν λοιπόν είμαστε πιο προσεκτικοί, ευγενικοί, προσέχουμε, τιμούμε τους ανθρώπους, γινόμαστε πιο δεκτικοί στην αγάπη του Θεού, στο έλεος του Θεού. Να λοιπόν κάποιες μικρές ασκήσεις. Μην λέτε, α, τι ακραία πράγματα, δεν μπορούμε να τα φτάσουμε. Λίγο-λίγο, όταν προσπαθήσουμε λίγο-λίγο και απαλά, όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, και γινόμαστε πιο ουσιαστικοί άνθρωποι, γιατί ξέρετε πιο τι συμβαίνει, το παρατηρούμε διαρκώς. Οι άνθρωποι είμαστε ντουβάρια, δεν λειτουργούμε στη ζωή μας. Δεν λειτουργούμε στις σχέσεις μας, δεν αντιλαμβανόμαστε, δεν καταλαβαίνουμε, δεν γίνουν καθόλου από τον εαυτό μας. Ακούμε και δεν ακούμε, βλέπουμε και δεν βλέπουμε. Δεν αισθανόμαστε τον άλλο την κατάστασή του. Δεν μπαίνουμε στη θέση του, οι κεραίες μας είναι τελείως κλειστές. Η μόνη κεραία που λειτουργεί σε εμάς είναι το κινητό μας. Τίποτα. Η μόνη κεραία που λειτουργεί είναι το κινητό μας. Το μυαλουδάκι μας, η καρδιά μας δεν πιάνει σήματα από τον άλλο, αντιληφθούμε. Και έτσι να του φερθούμε με ανάλογο τρόπο. Και αυτό το έχουν παράπονο πολλοί άνθρωποι που έχουν σχέσεις. Ότι πάτερ δεν με καταλαβαίνει. Γιατί σου τον καταλαβαίνεις? Δεν λειτουργεί. Του στέλνουμε μηνύματα και δεν αντιλαμβάνεται. Εμείς αντιλαμβανόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο άνθρωπος να έχει μια λεπτότητα, να πιάνουν οι κεραίες του τα σήματα και τα μηνύματα που στέλνει ο άλλος άνθρωπος, για να τα επεξεργαζόμαστε θετικά, να αναπαύουμε το λάνο άνθρωπο. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Αυτή είναι η ωριμότητα. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η άσκηση που θα μας δημιουργήσει προϋποθέσεις να γίνουμε δεκτικοί των δωρεών του Θεού, της χάρητος του Θεού. Ένας τέτοιος άνθρωπος που είναι προσεκτικός στην ζωή του και στις σχέσεις με τους ανθρώπους κατά αυτόν τον τρόπο, θα έχει και προσευχή. Δεν μπορείς να μην αντιλαμβάνεσαι τον άλλον άνθρωπο και να αντιληφθείς τον Θεό όταν προσεύχεσαι. Δεν είναι δυνατόν να αντιλαμβάνεσαι τον Θεό όταν προσεύχεσαι και να μην έχεις αντίληψη και με τους άλλους ανθρώπους. Ο πιο έξυπνος άνθρωπος είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος. Ο προσευχόμενος άνθρωπος, γιατί είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος? Γιατί όταν αληθινά προσεύχεται, ανοίγουν όλες του αισθήσεις, ησυχάζει. Και τότε τι κάνει ο ήσυχος και προσευχόμενος άνθρωπος? Ακούει τα ασήμαντα, που είναι τα πλέον σημαντικά. Ακούει τους ήχους και την ανάσα του Θεού, που είναι η πιο ήσυχη. Και για να ακούσεις την ανάσα του Θεού πρέπει να ησυχάζεις απολύτως. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που μέσα στην ησυχία ακούει τα ασήμαντα, που είναι τα πιο σημαντικά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες. Όλη του η ύπαρξη έχει μία λεπτότητα που μπορεί να μην φαίνεται εξωτερικά, αλλά φαίνεται εσωτερικά, τη γνωρίζει ο ίδιος. Βλέπουν δύο άνθρωποι έναν άνθρωπο και αλλιώς θα το δει ο προσευχόμενος άνθρωπος, αλλιώς θα το δει ένας άνθρωπος που δεν έχει προσευχή. Ο προσευχόμενος άνθρωπος θα μπει στην καρδιά του ανθρώπου. Θα δει πράγματα που ίσως ο ίδιος δεν βλέπει. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να είσαι προσευχόμενος άνθρωπος και να μην βλέπεις λεπτά πράγματα που υπάρχουν στην ύπαρξη του άλλου ανθρώπου. Και αυτό τότε σε κάνει να σχετίζεσαι αληθινά με τον άλλον άνθρωπο. Τι σημαίνει σχέση? Τι σημαίνει επικοινωνία? Τι νομίζετε, να βγω ένα καφεδάκι και να μου πει ο άλλος στην τρίτη ζωή του και τον κατάλαβα? Δεν είναι αυτό σχέση. Αυτό είναι μία ξεκούραση. Καλό είναι, για χαλάρωση καλό είναι. Αλλά δεν είναι αυτό σχέση. Σχέση είναι κάτι πολύ πιο βαθύ, να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι την ουσία του άλλου ανθρώπου. Το λόγο ύπαρξής του, τις αγωνίες του, τους καημούς του, σε ποια κατάσταση είναι, σε ποια πορεία βρίσκεται, αν έχει λόγο ύπαρξης, ποιο είναι το όνομά του τελικά. Γιατί ποιο είναι το όνομά μας, δεν είναι αυτό που γράφει ταυτότητά μας. Όνομα του καθενός μας είναι αυτό που αποτελεί λόγο ύπαρξής του. Αυτό που είναι ο θησαυρός στην καρδιά του καθενός. Ποιο είναι το όνομά μας, εκεί που είναι ενεργοποιημένη η ελευθερία μας. Είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Πού στρέφω την ελευθερία μου, ποια είναι η αγάπη μου, αυτό είναι και το όνομά μου. Αυτό είναι σχέση προσωπική. Αν δεν ξέρω το όνομα του ανθρώπου, αν δεν ξέρω ποια είναι η αγάπη του, ποια είναι η ουσία του, τι είδους σχέση θα κάνω, θα χάνω σχέση πληροφοριών. Πότε γεννήθηκες, τι ζώδιο είσαι, τι πτυχίο πήρες, πόσους γάμους έκανες και αν έκανες, τι μισθό παίρνεις, πώς κάνεις διακοπές σου και τι χόμπι έχεις. Αυτή είναι η γνώση που έχουμε. Σωθήκαμε. Πάμε παρακάτω. Και λέει επίσης και κάτι άλλο ο Άγιος Πορφύριος. Όπου αγάπη, εκεί ελευθερία. Να λοιπόν, πού είναι η ελευθερία, εκεί που είναι η αγάπη. Ποια αγάπη όμως, η πιο κακοποιημένη λέξη, η πιο παρεξηγήσιμη λέξη είναι αγάπη. Ο καθένας δίνει ό,τι περιεχόμενο θέλει στην αγάπη. Λες τον άλλο σ' αγαπώ και κάνει 1000 σενάρια. Η αγάπη αυτή που είναι ο Χριστός είναι ελευθερία. Εξάλλου η λέξη ελευθερία τι σημαίνει. Πάω εκεί που αγαπώ. Η αγάπη λοιπόν έχει ελευθερία. Ζώντας μέσα στην αγάπη του Θεού, ζείτε μέσα στην ελευθερία. Όταν έχω εμπειρία της αγάπης του Θεού, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν θέλω τίποτα. Δεν μου χρειάζεται τίποτε. Τα έχω όλα. Είμαι πλούσιος και τότε μόνο σκορπίζω. Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Ναι, Γιώργο.
Έχει υπακοή της ανεξαρτησίας. Μπορεί να αλλάξει η υπακοή της ανεξαρτησίας με τη σχέση που είναι.
Το ερώτημά σου είναι ποια είναι η σχέση ανεξαρτησίας και υπακοής. Ωραία. Κοιτάξτε, όταν λέμε ανεξαρτησία, δεν σημαίνει μη σχέση. Αλλά θέλει να πει ότι δεν αφομοιώνεται ο ένας από τον άλλο, δεν υπάρχει μια κτητικότητα ο ένας να κυριαρχεί πάνω στον άλλο, ο ένας να εξαφανίζει τον άλλον, να μην υπάρχει μια μορφή ανεξαρτησίας με την έννοια μου είναι αδιάφορος ο άλλος, είναι έξω από τη ζωή μου, ούτε υπερεξάρτησης. Σημαίνει ότι να διαπιστώνω την ετερότητά μου, να μην απαιτώ από τον άλλον, να μην είναι η ζωή μου ο άλλος, αλλά και να είναι η ζωή μου. Δηλαδή, εάν δεν δω τη ζωή μου και τον άλλο εν Χριστώ, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τον βλέπω εν Χριστώ, που σημαίνει είναι ένας άλλος. Δεν διεκδικώ να βρω πράγματα που μου δίνει ο Χριστός από αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είμαι απαιτητικός, αυτό σημαίνει εξαρτησία. Διαφυλάσσε τη ετερότητα για να οικοδομηθεί σχέση. Γιατί όταν είναι δύο κολλητοί δεν υπάρχει σχέση. Όταν άλλοι εξαφανισμένοι δεν υπάρχει σχέση. Είμαστε δύο διαφορετικοί, γι' αυτό το λόγο μπορεί να υπάρχει σχέση. Τώρα το ερώτημά σας είναι ποια είναι η σχέση με την υπακοή, εννοείται στο πνευματικό και γενικότερα. Κοιτάξτε, η υπακοή, να το είπαμε πολλές φορές, δεν είναι υποταγή. Η υπακοή δεν είναι να γίνω ότι είναι ο πνευματικός μου. Η υπακοή δεν είναι να ακούσω τα θελήματα του πνευματικού, μπορεί να είναι και οι ιδιοτροπίες του, να είναι χούγια του και μπορεί να έχει ανάγκη να ελέγχει τη ζωή των ανθρώπων και να καλύπτει τις δικές του μειονεξίες με αυτόν τον τρόπο. Η υπακοή σημαίνει στον Θεό. Η υπακοή στο θέλημα του Θεού ή στον λόγο του Θεού ή στον Ευαγγελικό λόγο. Ο πνευματικός τι οφείλει να κάνει? Να μου διερμηνεύσει στην πράξη, στην καθημερινότητά μου, αυτόν τον λόγο του Θεού. Άρα, στην ουσία, υπακούω στον Χριστόν. Και όταν λέμε υπακοή, είπαμε δεν υποταγή, σημαίνει είμαι υποακοήν. Μα μόνο εξαιτίας υπακοής μπορεί να υπάρχει σχέση και να μην υπάρχει αφομίστηνος από τον άλλον. Δηλαδή, και στον Απόστολο του γάμου που παρεξηγούν κάποιοι και λέει να κάνει γυναίκα υπακοή στον άντρα. Πω, υπακοή, τι είμαι εγώ, δούλα. Μα τι είναι υπακοή. Είναι πιο ουσιαστική πράξη, είναι υπάρχει σχέση. Είμαι υποακοή, ακούω τον άλλο. Ακούω τον άλλο όχι μόνο αυτό που μου λέει, αλλά κυρίως το κρυφό μήνυμα που δεν καταλαβαίνω και δεν καταλαβαίνει. Υπακοή ξεκινώ πρώτα ακούω τους φθόγκους, τις κουβέντες πολύ ο άλλος. Γιατί ούτε αυτό κάνουν πολλές φορές. Μιλάμε και δεν αφήνουμε καν να μιλήσει ο άλλος. Πρώτα ακούω τις λεξούλες που εξτομίζει και τις προτάσεις που λέει το στοματάκι του. Μετά τι κάνω, μπαίνω στη διαδικασία να αποκαλύψω το κρυμμένο μήνυμα, αυτό που δεν καταλαβαίνω, να καταλάβω μέσα από το λόγο που εκφέρει ο άλλος την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Γιατί ο λόγος του ανθρώπου φέρει το πνεύμα του. Άρα μέσα από το λόγο του θα καταλάβω το πνεύμα του άλλου ανθρώπου. Άρα η υπακοή στην ουσία είναι η προϋπόθεση της πραγματικής σχέσης. Το ίδιο κάνει και αυτή η ανεξαρτησία που αναφέρει ο Άγιος Πορφύριος. Είναι η προϋπόθεση της πραγματικής σχέσης. Άρα δεν είναι δύο αντίθετα πράγματα, αλλά είναι δύο πράγματα που συνεισφέρουν στην ίδια κατεύθυνση.
Πώς θα ξέρουμε ότι ακούμε σωστά, ότι δεν είναι η φαντασία μας, αυτά που υποθέτουμε?
Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να το ψάχνουμε πολύ. Δηλαδή να ψάξω να καταλάβω. Κατάλαβα τον άλλο, δεν τον κατάλαβα. Μετά δεν τελειώνει η ιστορία αυτή. Τι κάνω? Ό,τι κατάλαβα. Συνήθως καταλαβαίνουμε τον άλλο στο βαθμό που καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Πώς να καταλάβω τον εαυτό μου? Οι άνθρωποι νομίζουν ότι καταλαβαίνουν τον εαυτό τους αν κάνουν μια ψυχανάλυση. Καλό και αυτό, χρήσιμο. Χρειάζεται, δεν το κατηγορούμε, ένα χρήσιμο όργανο. Αλλά η βαθιά επίγνωση του εαυτού μας είναι μέσα στην προσευχή. Τη ζωντανή προσευχή, την ουσιαστική προσευχή. Όταν λοιπόν γνωρίσουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτή τη διάσταση της μετανοίας και της προσευχής και ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας, τότε αρχίζουμε πρώτον να εκτιμούμε τον εαυτό μας και να τον αγαπούμε. Να βλέπουμε την αξία που έχει, την αξία που του χαρίζει ο Χριστός. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος την αιώνια αξία του. Καταλαβαίνει αυτά που του χάρισε ο Χριστός και τις δυνατότητες που έχει. Μα φανταστείτε να καταλάβουμε ότι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι και μπορούμε να ενωθούμε με τον Χριστό. Τι πει μεγαλύτερη αξία? Αυτή είναι η αξία μας η πραγματική. Να σου πει άλλος, είσαι όμορφος, είσαι ψηλός και μπορεί να σε τάπας και σε δουλεύει. Να είσαι αδύνατος και είσαι 500 κιλά. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό είναι μια ψεύδες και σου λέει αχ με πρόσβαλες, χάνω την αυτοεκτίμησή μου. Γιατί με προσβάλλεις? Κάνε δίαιτα να έχεις και αυτοεκτίμηση. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό το πράγμα όμως, είναι η επίγνωση ότι μπορώ να αγιάσω, να ενωθώ με τον Χριστό και ότι Θεός που είμαι ένας διάβολος μέσα στα πάθη μου, αλλά ξέρω ότι μπορώ να γίνω Άγιος και για μένα προσωπικά είναι ο Θεός. Τι λύτρωση, τι ελευθερία. Εκτιμώ λοιπόν τον εαυτό μου, αγαπώ τον εαυτό μου και μετά μπαίνω σε μια δικασία προσευχής και αναζήτησης. Χωρίς ένταση, χωρίς ταραχή, αρχίζω να γνωρίζω τον εαυτό μου. Μέσα σε αυτή την ησυχία, μέσα σε αυτή την ελπίδα και σε αυτή τη χαρά που λέει ο Άγιος Πορφύριος, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις της πνευματικής ζωής, γνωρίζω τον εαυτό μου. Όταν γνωρίζω τον εαυτό μου, θα αποκτώ και μάτια και αυτιά καλύτερα, θα καθαρίσω το κεράκι από το αυτάκι μου, θα ξελοθεώσει το ματάκι μου και θα βλέπω και τον άλλον καταλαβαίνω. Και τότε δεν κάθεσαι να λες, τον κατάλαβα καλά. Είσαι σίγουρος, το βλέπεις. Έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται και πολύ να βασανιζόμαστε. Αν κάποιοι στενοχωρηθήκαν, μην τα πάρετε όλα τις μετρητής, μπορεί να μην το καταλάβατε καλά. Η ουσία είναι να έχουμε χαρά και να έχουμε ελπίδα. Αυτό κρατήστε και να προσπαθούμε σιγά σιγά να κοινωνόμαστε για τους άλλους, να αδειάζουμε για τους άλλους, να μην κρινιάζουμε τόσο πολύ και να πολεμούμε, να πω την έκφραση όπως ο διάβολος το λιβάνι, τη στενοχώρια. Ο ταπεινός άνθρωπος που μαθαίνει να είναι ευλογημένο δεν έχει τέτοια πράγματα. Στενοχώριες έχουμε όλοι και καταθλίψεις, γιατί όλοι από κάτι πιεζόμαστε, ιδίως από τις επιθυμίες μας. Και ήμασταν ελεύθεροι. Αλλά ο Άγιος Πορφύριος μας έδειξε τον δρόμο. Λοιπόν, ψηλά το κεφάλι, προχωρούμε χαρά. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.